Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី ប្រិយមិត្ត អ្នកស្ដាប់ ជាទី មេត្រី នៅ ក្នុង កម្មវិធី ផ្សាយ បន្ត ផ្ទាល់ របស់ VOA នៅ រាត្រី ថ្ងៃ សៅរ ៍ ទី 19 ខែ ឧសភា ឆ្នាំ 2018 នេះខ្ញុំសូពេជ្រដានឹងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ដើមលោកខ្ញុំសុមេតនិងលោកចឹងពូជីននឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់នៅរាត្រីនេះ
មនុស្ស10នាក់បានត្រូវបាញ់ស្លាប់ក្នុងវិទ្យាល័យមួយកន្លែងក្នុងរដ្ឋ Texas
សិស្សមានការរន្ធត់តិចតួចក៏ប៉ុន្តែមានការຕົកព្រួយពីការបាញ់នៅពេលថ្មីថ្មីបំផុតនេះនៅក្នុងរដ្ឋ Texas
យន្តហោះមួយគ្រឿងបានធ្លាក់ក្នុងប្រតិកម្មបណ្ដាលឲ្យមនុស្សជាង100នាក់ស្លាប
់ក្រុមបបកជាតិប្រជានិយមឈ្នះការបោះឆ្នោតនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់
ការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍ជាបន្តបន្ទាប់ដូចតទៅកញ្ចប់បណ្ណាសារបស់ឧត្តមសេនីយ៍ចាមម្នាក់ក្នុងសម័យលន់ណុលអាចផ្ដល់ពន្លឺអំពីចលនាហ្វូលរ៉ូម្ចាស់ថ្មីរបស់កាសែតភ្នំពេញប៉ុកច្រានចោលការជាប់ពាក់ព័ន្ធជាមួយរដ្ឋាភិបាលកុលសម្ព័ន្ធជនជាតិដើមភាគតិចឥណ្ឌូនេស៊ីមួយលេចមុខក្នុងពិធីប្រគល់សួយសារកប្រចាំឆ្នាំលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកឈឹមសូមេតនិងលោកចឹងពូជីនសូមអញ្ជើញលោកសូមេតជាមុនចា
៎អរគុណពួកមន្ត្រីរដ្ឋ Texas បានចោទប្រកាន់យុវជនម្នាក់អាយុ17ឆ្នាំពីបទប្រព្រឹត្តឃាតកម្មក្នុងការបាញ់កំភ្លើងសម្លាប់មនុស្ស10នាក់ដែលភាគច្រើនជាពួកសិស្សនៅក្នុងវិទ្យាល័យមួយកន្លែងក្នុងទីក្រុង Santa Fe រដ្ឋ Texas ពួកសិស្សបាននិយាយថាជនប្រដាប់អាវុធនេះដែលពួកមន្ត្រីពង្រឹងច្បាប់និយាយថាឈ្មោះDimitrios Pagodzis ដែលជាសិស្សវិទ្យាល័យបានបាញ់កំភ្លើងនៅមុនម៉ោង8ព្រឹកការប្រចាំសុកនៅឯវិទ្យាល័យ Santa Fe លោក Greg Abbott អភិបាលរដ្ឋ Texas បាននិយាយថាពួកប៉ូលីសបានរកឃើញគ្រឿងផ្ទុះដែលមានរូបមជ្ឈលដបដុតសាំងនៅឯផ្ទះជនជាប់សង្ស័យនៅក្នុងឡានមួយគ្រឿងនិងនៅជុំវិញវិទ្យាល័យនោះដែលមានការបាញ់កំភ្លើងនោះលោក Abbott បានថ្លែងថាជនជាប់សង្ស័យដែលនៅពេលនេះកំពុងជាប់ឃុំឃាំងពីបទចោទប្រកាន់ប្រព្រឹត្តឃាតកម្មបានប៉ុនប៉ងដំបូងថាធ្វើអត្តឃាតនៅក្រោយការបាញ់កំភ្លើងនេះក៏ប៉ុន្តែបាននិយាយប្រាប់ពួកមន្ត្រីខាងការពង្រឹងច្បាប់នៅក្រោយគាត់ត្រូវចាប់ខ្លួនថាគាត់គ្មានសេចក្តីក្លាហានក្នុងការសម្លាប់ខ្លួនឯងទេ
ការបាញ់ប្រហារនៅសាលារៀននៅពេលថ្មីៗបំផុតនេះនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកដែលបានសម្លាប់មនុស្ស10នាក់ហើយបានធ្វើឲ្យមនុស្សជាច្រើនទៀតស្ថិតនៅក្នុងការអស់សង្ឃឹមក៏ប៉ុន្តែនៅពេលនេះមានមនុស្សតិចតួចប៉ុណ្ណោះហាក់ដូចជាមានការភ្ញាក់ផ្អើលពេលអ្នកយកព័ត៌មានម្នាក់បានសួរថាតើនាងមានការរន្ធត់ដែលការបាញ់ប្រហារនេះបានកើតមានឡើងនៅវិទ្យាល័យ Santa Fe ក្នុងរដ្ឋ Texas នោះសិស្សនោះបានកវីក្បាលនាងសិស្សនោះបានប្រាប់បណ្ដាញព័ត៌មានទូរទស្សន៍ABC 13ក្នុងទីក្រុង Houston ថាទេខ្ញុំមិនមានការរន្ធត់ទេការបាញ់ប្រហារនេះមាននៅគ្រប់ទីកន្លែងខ្ញុំជានិច្ចការមានអារម្មណ៍ថាទីបញ្ចប់ការបាញ់ប្រហារនេះនឹងកើតមានឡើងនៅទីនេះដែរខ្ញុំមិនមានការភ្ញាក់ផ្អើលទេខ្ញុំគ្រាន់តែខ្លាចប៉ុណ្ណោះការរៀបចំចាត់ចែងមួយហៅថាការដើរក្បួនដើម្បីជីវិតរបស់យើងរួមមានសកម្មជនសិស្សដែលផ្ដុំគ្នាជាក្រុមបន្ទាប់ពីការបាញ់ប្រហារនៅក្នុងទីក្រុង Parkland បាននិយាយថានេះជាការបាញ់ប្រហារនៅសាលារៀនលើកទី22នៅឆ្នាំនេះយើងជំរុញឲ្យអ្នកអានសារនេះកុំបំភ្លេចបញ្ហានេះតទៅសោះនេះមិនមែនជាតម្លៃនៃការបាត់បង់សេរីភាពរបស់យើងហើយសោតនាដកម្មនេះនឹងបន្តមានឡើងប្រសិនបើយើងមិនចាត់វិធានការទេនោះលោកស្រី Betsy DeVos រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងអប់រំសហរដ្ឋអាមេរិកបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយប្រកបដោយការរំជួលចិត្ត
អ អស់លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយព័ត៌មានដោយផ្ទាល់ពីបន្ទប់ផ្សាយសម្លេងលេខ10របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington កាលពីថ្ងៃសុក្រមនុស្សជាង100នាក់បានស្លាប់នៅពេលយន្តហោះមួយគ្រឿងបាត់ធ្លាក់ក្នុងរយៈពេលខ្លីក្រោយពីបានហោះចេញពីអាកាសយានដ្ឋានក្រុង La Havana ក្នុងការហោះហើរមួយនៅក្នុងប្រទេសគីបាពួកមន្ត្រីបាននិយាយថាពួកអ្នកនៅរស់3នាក់បានត្រូវអូសទាញចេញពីកំទេចយន្តហោះនោះហើយកំពុងមានស្ថានភាពធ្ងន់ធ្ងរក្នុងមន្ទីរពេទ្យមួយកន្លែងបណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានគីបានិងបណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានឯទៀតរាយការណ៍ថាជើងហោះនេះរបស់ក្រុមហ៊ុនអាកាសចររដ្ឋនៃប្រទេសគីបាឈ្មោះ Cubana de Aviación បានហោះចេញពីអាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិ José Martí កាលពីថ្ងៃសុក្រនៅពេលមានគ្រោះថ្នាក់នេះយន្តហោះនេះបានធ្វើដំណើរទៅកាន់ទីក្រុង Holguín នៃផ្នែកខាងកើតនៃប្រទេសគីបាអ្នកឃើញហេតុការណ៍ដោយផ្ទាល់ម្នាក់បាននិយាយថាយន្តហោះចាស់ធុន Boeing លេខ737នេះបានបត់ជាបន្ទាន់នៅមុនពេលវាធ្លាក់ហើយឆេះនៅក្នុងចំការដំឡូងមួយក្នុងរយៈពេលខ្លីក្រោយពីវាហោះឡើងលោកប្រធានាធិបតី Miguel Díaz Canel នៃប្រទេសគីបាបានទៅមើលកន្លែងយន្តហោះនោះធ្លាក់ហើយបាននិយាយថាគេបានពន្លត់ភ្លើងឆេះយន្តហោះនោះហើយគេកំពុងពិនិត្យឲ្យដឹងអត្តសញ្ញាណពួកជនដែលបានបាត់បង់ជីវិតហើយកំពុងមានការចាត់ចែងគណៈកម្មការមួយសម្រាប់ស៊ើបអង្កេតអំពីបុព្វហេតុនៃការធ្លាក់យន្តហោះនេះ
គណៈកម្មការរៀបចំការបោះឆ្នោតនៃប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់បានប្រាប់ឲ្យដឹងនៅថ្ងៃសៅរ៍នេះថាបកមួយដែលដឹកនាំដោយលោកមុកតាដាអាល់សាតបព្វជិតប្រជានិយមនីកាយស៊ីអ៊ីតដែលបានប្រយុទ្ធកងទ័ពសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងអំឡុងសង្គ្រាមអ៊ីរ៉ាក់បានឈ្នះអាសនៈភាគច្រើននៅក្នុងការបោះឆ្នោតសភាជាតិនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់គណៈបកធ្វើដំណើរទៅកាន់កំណែទម្រង់របស់បព្វជិតអាល់សាតបានចងសម្ព័ន្ធភាពជាមួយពួកកុម្មុយនីអ៊ីរ៉ាក់បានទទួលអាសនៈចំនួន54គណៈបក Conquest Alliance បានឋិតនៅក្នុងលំដាប់ទី2ដែលបានទទួលអាសនៈចំនួន47ខណៈដែលគណៈបក Victory Alliance ដែលដឹកនាំដោយនាយករដ្ឋមន្ត្រី Hede Al-Abadi បានឋិតនៅក្នុងលំដាប់ទី3ដែលបានទទួលអាសនៈចំនួន42លោកអាសាតបានឈរឈ្មោះជាសមាជិកសភាទេហើយក៏មិនអាចក្លាយជានាយករដ្ឋមន្ត្រីបានដែរក៏ប៉ុន្តែក្នុងឋានៈជាមេដឹកនាំសម្ព័ន្ធភាពនយោបាយលោកនៅមានតួនាទីដ៏សំខាន់មួយក្នុងការធ្វើកិច្ចប្រំពៃដែលនឹងបង្កើតរដ្ឋាភិបាលអ៊ីរ៉ាក់មួយលោករដ្ឋមន្ត្រីការពារប្រទេសសហរដ្ឋអាមេរិកជីម៉ាទីសបាននិយាយនៅដើមសប្តាហ៍នេះថាសហរដ្ឋអាមេរិកគោរពទៅតាមការសម្រេចរបស់អ្នកបោះឆ្នោតអ៊ីរ៉ាក់ថ្វីបើលោកអាល់សាតបានឈ្នះឆ្នោតដ៏គួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលនេះក៏ដោយ
អាញាធរនៅក្នុងខេត្តមួយនៃប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានបាននិយាយប្រាប់ VOA ថាការផ្ទុះមួយចំនួនបានបណ្តាលឲ្យជនស៊ីវិលយ៉ាងតិចណាស់ប្រហែល3នាក់ស្លាប់និងបានធ្វើឲ្យមនុស្សជាង40នាក់ទៀតត្រូវរបួសនៅក្នុងផ្នែកខាងកើតនៃប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានលោកអាតូឡាខាក់យ៉ាណៃអ្នកនាំពាក្យអាញាធរខេត្តណាន់កាហានីប៉ែកខាងកើតនៃប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានបាននិយាយប្រាប់ VOA ថាការផ្ទុះទាំងនេះបានកើតមានឡើងនៅក្នុងទីក្រុងចាឡាឡាបាត់ដែលជាទីរួមខេត្តនេះកាលពីយប់ជ្រៅនៅក្នុងកីឡាដ្ឋានគ្រីកេតមួយនៅក្នុងការប្រកួតកីឡានេះលោកខុកយ៉ាណៃបាននិយាយថាការផ្ទុះទាំង3បានកើតមានឡើងនៅខាងក្នុងកីឡាដ្ឋាននេះនៅប្រមាណម៉ោង11កន្លះយប់តាមពេលវេលាក្នុងមូលដ្ឋាននៅក្នុងចំណោមពួកជនដែលបានបាត់បង់ជីវិតមានលោកហេដាយ៉ាទូឡាហ្សាហៀកាម៉ាវ៉ាប្រធានអ្នកសម្របសម្រួលពានរង្វាន់រ៉ាម៉ាដានក្នុងការប្រកួតកីឡាគ្រីកេតមួយចំនួនដែលគ្រោងធ្វើក្នុងខែរ៉ាម៉ាដាន
ជាបន្តទៅទៀតនេះ VOA មានសេចក្តីរាយការណ៍ដូចតទៅកុលសម្ព័ន្ធជនជាតិដើមភាគតិចឥណ្ឌូនេស៊ីមួយលេចមុខក្នុងពិធីប្រគល់សួយសារអាករប្រចាំឆ្នាំកញ្ចប់បណ្ណាសាររបស់ដំស្នីចាម្នាក់ក្នុងសម័យលន់ណុលអាចផ្ដល់ពន្លឺអំពីចលនាពលរោម្ចាស់ថ្មីរបស់កសែតភ្នំពេញប៉ុកច្រានចោលការជាប់ពាក់ព័ន្ធជាមួយរដ្ឋាភិបាលហើយនៅក្នុងការផ្សាយរយៈពេល30នាទីចុងក្រោយយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីការពន្លឿនការរំលាយកាកសំណល់ផ្លាស្ទិកដោយអង់ស៊ីម សម្រាប់ប្រធានាធិបតីថ្មីនៃប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងការតស៊ូខាងការទូតបង្ហាញពីប្រសិទ្ធភាពលោកនាងកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington មិនមាននរណាដឹងថាតើក្រុមជនជាតិបាដុយឥណ្ឌូនេស៊ីបានឈ្មោះរបស់ពួកគេមកពីណាទេបើទោះបីជាអ្នកខ្លះនិយាយថាឈ្មោះនេះមានប្រភពមកពីទន្លេជីបាដុយនៅខេត្តចាវ៉ាខាងលិចឬក៏ឈ្មោះនេះសំដៅទៅលើស្មៅមួយប្រភេទមានឈ្មោះថាអារ៉ៃបាឌីយុតដែលមានដុះនៅដែនដីរបស់ពួកគេឬវាជាឈ្មោះដែលមានប្រភពពីកុលសម្ព័ន្ធអារ៉ាប់ដែលមានប្រពៃណីពាណិជ្ជជាមួយសัตว์ក្នុងតំបន់អាហ្វ្រិកនិងមជ្ឈមបូព៌ាអ្នកស្រីគ្រីតិកាវ៉ារ៉ាហ្គារីកាពីទីក្រុងរ៉ាងកាប៊ីតុងប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីហើយកញ្ញាស្រីលក្ខណានិងលោកចាប់ចិត្រាជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
ក្រុមកុលសម្ព័ន្ធបាដុយនៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីមិនមានកំណត់ត្រាលីលាអសរផ្ទាល់ខ្លួននោះទេប៉ុន្តែសហគមន៍ដ៏បិទជិតមួយនេះបានបង្កើតប្រវត្តិរឿងរ៉ាវជោគជ័យដ៏កម្រមួយអំពីក្រុមជនជាតិដើមភាគតិចមួយក្រុមដែលនៅបន្តរក្សារបៀបរបបរស់នៅបែបបុរាណមិនទទួលយកបច្ចេកវិទ្យាទំនើបការអប់រំផ្លូវការនិងសាសនារបស់រដ្ឋនោះទេក្រុមកុលសម្ព័ន្ធនេះរស់នៅតំបន់មួយដែលមនុស្សចំណាយពេលធ្វើដំណើរត្រឹមតែ4ម៉ោងប៉ុណ្ណោះពីរដ្ឋធានីហ្សាកាតាដែលជារដ្ឋធានីធំជាងគេបង្អស់នៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍វិធីមួយដែលក្រុមកុលសម្ព័ន្ធនេះធ្វើគឺតាមរយៈការបង្កើតទំនាក់ទំនងល្អជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលថ្នាក់តំបន់រៀងរាល់មួយឆ្នាំម្ដងក្រុមបុរសរាប់ពាន់នាក់នៃក្រុមកុលសម្ព័ន្ធបាដុយបានធ្វើដំណើរដោយថ្មើរជើងឆ្ពោះទៅកាន់ការិយាល័យធ្វើការរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំដែនដីនិងអភិបាលខេត្តនានានៅក្នុងពិធីមួយឈ្មោះថាស៊ីបាដើម្បីប្រគល់សួយសារអង្គរជាស្រូវអង្គរទឹកឃ្មុំនិងក្របធនជាតិផ្សេងៗជាការបង្ហាញពីការដឹងគុណដល់ទំនាក់ទំនងសន្តិភាពនិងការរក្សាការពាររបៀបរបបរស់នៅបែបប្រពៃណីរបស់ពួកគេរយៈពេលមួយឆ្នាំទៀត
សម្រាប់ឆ្នាំនេះក្រុមបុរសកុលសម្ព័ន្ធបាដុយ2000នាក់បានធ្វើដំណើរតាមរទេះឆ្ពោះទៅកាន់ទីក្រុងរ៉ាងកាប៊ីតុងម្ដងទៀតដើម្បីប្រារព្ធពិធីនេះបុរសចំនួន50នាក់បានធ្វើដំណើរថ្មើរជើងគឺចាក់ចេញពីលំនៅឋានតាំងពីម៉ោង4ព្រឹកនិងបុរសផ្សេងៗទៀតរត់រះចេញដំណើរបន្ទាប់ពេលបាយថ្ងៃត្រង់តាមរយៈរថយន្តក្រុងរថយន្ត Pickup រថយន្ត Van និងរថយន្តផ្សេងៗបើទោះជាដឹងថានឹងមានការកកស្ទះក៏ដោយក៏ពួកគេត្រូវតែដាច់ខាតដើរទៅដល់ការិយាល័យធ្វើការរបស់អភិបាលខេត្តដែរសំណាងហើយអ្វីដែលក្រុមកុលសម្ព័ន្ធបាដុយអាចធ្វើបានល្អនោះគឺពូកែដើរ
ត្រឹមម៉ោង5រសៀលថ្ងៃសុក្រទី13ខែមេសាក្រុមបុរសកុលសម្ព័ន្ធបាដុយរាប់ពាន់នាក់បានមកដល់ការិយាល័យថ្នាក់ដឹកនាំដែនដីនៅក្នុងទីក្រុងរ៉ាងកាស៊ីតុងតាមការកំណត់ត្រឹមស្របពេលនោះមេក៏បានបង្អល់ភ្លៀងមួយមេយ៉ាងខ្លាំងនៅក្នុងទីក្រុងនេះក្រុមកុលសម្ព័ន្ធបានអុជបារីនិងលើកចុះនៅចំនួនសួយសារអាករដែលពួកគេបានយកមកជាមួយដូចជាចេកខ្ចីទឹកខ្មុំផ្អែមឆ្ងាញ់រាប់ក្រឡនិងស្រូវអង្កររាប់បាវក្រុមកុលសម្ព័ន្ធនឹងស្នាក់នៅមួយយប់នៅក្នុងជំរកបណ្ដោះអាសន្ននៅក្នុងទីក្រុងនេះនឹងដើរទស្សនាការិយាល័យអភិបាលខេត្តមុនពេលត្រឡប់ទៅផ្ទះសម្បែងពួកគេវិញនៅថ្ងៃអាទិត្យ
កាលបរិច្ឆេទនៃពិធីបុណ្យសេបាខុសគ្នាពីមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំប៉ុន្តែគេតែងតែប្រារព្ធពិធីភ្លាមៗបន្ទាប់ពីរដូវកាលច្រូតកាត់នារដូវផ្ការីកធ្លាប់មានពេលមួយដែលក្រុមកុលសម្ព័ន្ធបាដុយមិនមានចាយកដាស់ប្រាក់អ្វីទាល់តែសោះការប្រគល់សួយសារអកលដល់រដ្ឋាភិបាលគឺជាវិធីមួយដែលអាចចាត់ទុកថាជាការបង់ពន្ធជូនរដ្ឋាភិបាលប៉ុន្តែសប្តាហ៍ថ្ងៃបើទោះជាក្រុមកុលសម្ព័ន្ធនេះចាយលុយក៏ដោយក្តីក៏ក្រុមនេះនៅតែរក្សាប្រពៃណីពិធីបុណ្យជានិមិត្តរូបនេះដដែលពិធីបុណ្យសេបាត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយក្នុងស្រុកនិងចាត់ទុកជាព្រឹត្តិការណ៍វប្បធម៌និងបានទាក់ទាញអ្នកទីក្រុងជាច្រើនមកទស្សនានិងថតរូបកុលសម្ព័ន្ធនេះក្រុមកុលសម្ព័ន្ធបាដុយភាគច្រើននិយាយភាសាសុនដាជាភាសារបស់ខេត្តចាវ៉ាខាងលិចដើម្បីប្រស្រ័យទាក់ទងគ្នាប៉ុន្តែពួកគេមួយចំនួនធំក៏បានប្រើប្រាស់ភាសាជាតិឥណ្ឌូនេស៊ីផងដែរក្រុមកុលសម្ព័ន្ធក៏ប្រតិបត្តិសាសនាបែបជនជាតិដើមដែលមានឈ្មោះថាសុនដាវីវិតានដែលជឿទៅលើព្រលឹងអារក្សអ្នកតារាប់បញ្ចូលទាំងការគោរពបុព្វបុរសនិងធម្មជាតិឆ្នាំនេះគឺជាឆ្នាំដំបូងដែលជំនឿបែបជនជាតិដើមត្រូវបានគេទទួលស្គាល់តាមផ្លូវច្បាប់សាជាថ្មីម្ដងទៀតក្នុងប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ី
សហគមន៍កុលសម្ព័ន្ធបាដុយត្រូវបានចែកជា2ក្រុមគឺក្រុមផ្នែកខាងក្នុងឈ្មោះភាសាដើមហៅថាបាដុយដាឡាំនិងក្រុមផ្នែកខាងក្រៅហៅថាបាដុយលូអាក្រុមអ្នកខាងក្នុងមានសមាជិកដែលមានក្រុមគ្រួសារប្រមាណ40គ្រួសារដែលជាអ្នកកាន់ប្រពៃណីខ្លាំងនិងមិនទទួលយកបច្ចេកវិទ្យាយ៉ាងដាច់អហង្ការមិនអនុញ្ញាតឲ្យអ្នកមកពីខាងក្រៅស្នាក់នៅពេលយប់ព្រលប់នៅក្នុងដែនដីរបស់ខ្លួនឡើយពួកគេមិនជិះយានយន្តដែលអ្នកដទៃដឹកនោះទេក្រុមកុលសម្ព័ន្ធក្រុមអ្នកខាងក្នុងជារឿយៗប្រកបរបរលក់គ្រឿងសិប្បកម្មនៅតាមទីក្រុងនានារហូតដល់រដ្ឋធានីហ្សាកាតាប៉ុន្តែពួកគេធ្វើដំណើរដោយថ្មើរជើងនៅលើផ្លូវដែលចំណាយរយៈពេលប្រហែល2ថ្ងៃនិងមិនទាំងប្រើប្រាស់ទូរស័ព្ទឬផែនទីមើលផ្លូវអ្វីឡើយ ក្រុមក៏សម្ព័ន្ធក្រុមផ្នែកខាងក្រៅអាចប្រើប្រាស់ទូរស័ព្ទនិងធ្វើដំណើរតាមយានយន្តជាមួយគេបានប៉ុន្តែមិនអនុញ្ញាតឲ្យបើកបរយានយន្តទំនើបនោះទេពេលខ្លះក្រុមនេះអាចទៅទីក្រុងមើលខ្សែភាពយន្តបានដែរលោកសារីកម្មវ័យ55ឆ្នាំស្ថិតនៅក្រុមផ្នែកខាងក្រៅនិងមានតួនាទីជាមន្ត្រីទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានបានថ្លែងថាសម្រាប់ក្រុមផ្នែកខាងក្នុងមានក្រុមប្រឹក្សាវិន័យបែបប្រពៃណីដែលជាអ្នកសម្រេចថាតើពួកគេអាចប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាបែបណាមួយនោះឧទាហរណ៍ថាក្រុមប្រឹក្សានេះអនុញ្ញាតឲ្យប្រើប្រាស់ទូរស័ព្ទប៉ុន្តែហាមប្រាមការប្រើប្រាស់កុំព្យូទ័រ
ទោះជាយ៉ាងនេះក្តីលោកបានបន្តពន្យល់ថាដោយសារតែក្នុងដែនដីបាដុយមិនមានថាមពលអគ្គិសនីក្រុមកុលសម្ព័ន្ធនេះត្រូវចេញពីភូមិឋានទៅរកសាកថ្មទូរស័ព្ទគាត់និយាយបែបខ្មាស់អៀនថាពេលខ្លះត្រូវសាកថ្មទូរស័ព្ទមួយថ្ងៃពីរដងអកប្បកិរិយារបស់ក្រុមកុលសម្ព័ន្ធបាដុយទៅលើភាពទំនើបទាន់សម័យគឺមានលក្ខណៈប្លែកពីគេហើយប្រហែលជាគន្លឹះសម្រាប់ភាពជោគជ័យនៃប្រជាជាតិមួយដែលសិទ្ធិរបស់ជនជាតិដើមភាគតិចកំពុងស្ថិតក្រោមការគំរាមកំហែងពីរដ្ឋការកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើនិងក្រុមមនុស្សភាគច្រើនក្រុមកុលសម្ព័ន្ធមានភាពល្បីល្បាញខាងត្បាញក្រណាត់ហើយក្រុមទាំងពីរនេះមានបែបផែននៃសម្លៀកបំពាក់ប្រពៃណីផ្សេងគ្នាក្រុមផ្នែកខាងក្នុងស្លៀកសម្លៀកបំពាក់ពណ៌ពងមាន់និងខ្មៅចំណែកឯក្រុមអ្នកខាងក្រៅស្លៀកសម្លៀកបំពាក់ពណ៌ខ្មៅនិងពណ៌ខៀវក្រុមទាំងពីរនេះមិនអាចរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍ឆ្លងក្រុមបានទេប៉ុន្តែអាចប្រស្រ័យទាក់ទងគ្នានិងធ្វើការជាមួយគ្នាស្ទើររៀងរាល់ថ្ងៃសហគមន៍កុលសម្ព័ន្ធនេះក៏បានបើកទ្វារស្វាគមន៍ភ្ញៀវទេសចរវប្បធម៌ផងដែរហើយបានទាក់ទាញការធ្វើដំណើរមកទស្សនាពីទាំងភ្ញៀវបរទេសនិងក្នុងស្រុកស្ទើរពេញមួយឆ្នាំលើកលែងតែរយៈពេល3ខែមុនពេលពិធីបុណ្យសេបាគឺពេលដែលពួកគេមិនស្វាគមន៍ដល់ភ្ញៀវទេសចរខាងក្រៅ
ក្រុមកុលសម្ព័ន្ធបានដូចមួយចំនួនតូចបានចាក់ចេញពីសហគមន៍ជារៀងរាល់2-3ឆ្នាំដើម្បីជ្រើសរើសរបៀបរស់នៅក្នុងពិភពលោកទំនើបជឿនលឿនការនេះគឺជាហានិភ័យមួយក្នុងចំណោមហានិភ័យនានាដែលកើតឡើងពេលមានទំនាក់ទំនងមិនមានអ្វីប្រែប្រួលសោះនោះនេះបើតាមសម្ដីរបស់សមាជិកកុលសម្ព័ន្ធនេះឈ្មោះថាសាប្រីណាយ៉ាក្រុមកុលសម្ព័ន្ធផ្នែកខាងក្នុងពេលខ្លះត្រូវបានបណ្ដេញចេញមករស់នៅក្នុងក្រុមកុលសម្ព័ន្ធផ្នែកខាងក្រៅផងដែរដោយសារតែការប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យានិងប្រកបរបរជួញដូរអ្វីផ្លែកផ្សេងទៀតក៏ប៉ុន្តែទោះជាមានរឿងបែបនេះកើតឡើងក៏ដោយក្តីមនុស្សនៅក្នុងកុលសម្ព័ន្ធបាត់ដោយភាគច្រើនមើលទៅហាក់ដូចជានៅតែមានមោទនភាពចំពោះរបៀបរបបរស់នៅរបស់ពួកគេដដែលសមាជិកក្រុមកុលសម្ព័ន្ធបាត់ដោយផ្នែកខាងក្នុងឈ្មោះថាចាម៉ាវ័យ35ឆ្នាំដែលជារឿយៗធ្វើដំណើរដោយថ្មើរជើងចូលទៅក្នុងរដ្ឋធានីហ្សាកាតាដើម្បីលក់ក្រណាត់បាននិយាយថាខ្ញុំមិនដែលចង់ជិះរថយន្តទេហើយខ្ញុំគិតថាវាចម្លែកណាស់ដែលមនុស្សត្រូវចំណាយពេលមើលទូរស័ព្ទពេញមួយថ្ងៃនោះពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស្រីលក្ខិណា
ខ្ញុំចាប់ចត្រា VOA
លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកខ្មែរ .voanews.com
នេះពេលថ្មីៗនេះបណ្ណាសាផ្ទាល់ខ្លួនជាច្រើនរបស់ឧត្តមសេនីយ៍ជនជាតិចាមមួយរូបក្នុងអំឡុងសម័យសង្គមរាស្ត្រនិយមនិងសម័យសាធារណរដ្ឋត្រូវបានបរិច្ចាគមកកាន់មជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជាលោកលេសកូសេមត្រូវបានគេស្គាល់ថាមានតួនាទីធំមួយក្នុងជួរយោធាខណៈប្រទេសកម្ពុជាកំពុងធ្លាក់ចូលក្នុងសង្គ្រាមឥណ្ឌូចិនលើកទី2ប៉ុន្តែមានឯកសារតិចតួចអំពីរូបលោកដែលនៅសេសសល់នាពេលបច្ចុប្បន្នឯកសារបរិច្ចាគទាំងនេះត្រូវគេរំពឹងថានឹងជួយបំភ្លឺបន្ថែមអំពីចលនាស្វែងរកស្វ័យភាពមួយរបស់ក្រុមជនជាតិភាគតិចនាពេលនោះពីរាជធានីភ្នំពេញលោកអូនឆេងប៉នៃ VOA រាយការណ៍អំពីដំណើរការនៃការទទួលឯកសារនេះដូចតទៅ
នាវេលារសៀលមួយកាលពីដើមខែឧសភាដែលមានការធ្លាក់ភ្លៀងយ៉ាងជោកជាំក្រុមការងារនៃមជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជាបានទៅដល់ផ្ទះវិឡាមួយស្ថិតក្នុងតំបន់បឹងកេងកងដែលជាសង្កាត់អចលនទ្រព្យថ្នាក់ខ្ពស់របស់រាជធានីភ្នំពេញតែផ្ទះវិឡានោះមិនសូវជាមានការលម្អឆើតឆាយទៅតាមនិន្នាការនៃការរចនានាពេលបច្ចុប្បន្នឡើយគេហដ្ឋានកម្រិតបែបអភិជនតែសាមញ្ញមួយនេះត្រូវបានតុបតែងលម្អទៅដោយរូបចម្លាក់បុរាណបូកនឹងគ្រឿងសង្ហារឹមឈើម៉ូដសម័យដើមបន្ទាប់ពីបានជប់សម្ចររថយន្តនៅក្រៅបរិវេណវីឡាដែលមានរបងខ្ពស់ខ្ពស់ព័ទ្ធជុំជិតក្រុមភ្ញៀវដែលទើបនឹងមកដល់ត្រូវបានគេដឹកនាំដើរចូលទៅក្នុងផ្ទះដើម្បីឡើងទៅជួបម្ចាស់ផ្ទះគឺអ្នកស្រីមេឌីណាតជាដែលនៅរងចាំរយៈតៈក្នុងបន្ទប់សិក្សានៅជាន់ទី1នៅតាមជណ្ដើរឡើងគេឃើញមានការដាក់តាំងរូបថតសុខខ្មៅនៃបរិសម្ភារក្នុងឈុតទីហានឆាត់យងរៀងខ្ពស់ស្រឡះឈរសម្លឹងទៅមើលផ្នែកមួយនៃកាមេរ៉ា បរិក្នុងរូបថតនោះគ្មាននរណាក្រៅតែពីស្វាមីរបស់អ្នកស្រីណាត្យាគឺលោកឧត្តមសេនីយ៍លេសកូសេមជាជនជាតិភាគតិចចាមកើតក្នុងប្រទេសកម្ពុជានាអំឡុងទសវត្សរ៍ឆ្នាំ1920ដែលក្រោយមកបានឈានទៅកាន់តួនាទីដ៏សំខាន់ក្នុងជួរយោធានាអំឡុងសង្គ្រាមវៀតណាមប៉ុន្តែមានឯកសារតិចតួចបំផុតដែលនិយាយអំពីលោកលេកូសេមត្រូវបានគេស្គាល់តាមរយៈទំនាក់ទំនងដ៏ស្មុគស្មាញរបស់លោកជាមួយចលនាតស៊ូរបស់ជនជាតិភាគតិចក្នុងតំបន់ខ្ពង់រាបភាគកណ្ដាលនៃប្រទេសវៀតណាមជនជាតិចាមនៅប្រទេសកម្ពុជានិងខ្មែរក្រោមនៅតាមតំបន់ដីសណ្ដទន្លេមេគង្គទំនាក់ទំនងទាំងនេះធ្វើឲ្យគាត់ក្លាយជាមេដឹកនាំយោធាមួយរូបដែលមានប្រវត្តិចម្រូងចម្រាសមួយមុននឹងកម្ពុជាធ្លាក់ក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់ប៉ុលពតនៅសម័យខ្មែរក្រហមក្នុងឆ្នាំ1975ចលនាដែលលោកកូសេមានការពាក់ព័ន្ធមានឈ្មោះថារណសេរតស៊ូរួមរបស់ជនជាតិដែលត្រូវបានគេជិះជាន់ឬហៅកាត់ថាហ្វុលរ៉ូចលនានេះមានគោលបំណងស្វែងយត្តភាពកាន់តែច្រើនជាងមុនសម្រាប់ជនជាតិចាមកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមខ្មែរក្រោមដែលរស់នៅភូមិភាគកណ្ដាលប្រទេសវៀតណាមបច្ចុប្បន្ននិងជនជាតិភាគតិចម៉ុងតាញ៉ារស់នៅតាមតំបន់ភ្នំក្នុងប្រទេសវៀតណាមលោកឧត្តមសេនីយ៍ចាមរូបនេះក៏ត្រូវបានគេជឿថាមានតួនាទីក្នុងការរៀបចំបើកផ្លូវផ្គត់ផ្គង់អាវុធផុសភៀនិងស្បៀងទៅឲ្យកងទ័ពវៀតកុងនៃវៀតណាមខាងជើងដែលតាំងទីនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងវៀតណាមខាងត្បូងនេះបើយោងតាមឯកសាររងវាយតម្លៃមួយរបស់ទីភ្នាក់ងារស៊ើបការណ៍សម្ងាត់មជ្ឈម CIA ដែលត្រូវបានគេផ្សាយជាសាធារណៈកាលពីឆ្នាំ2009នៅក្នុងការឆ្លើយឆ្លងទូរលេខសម្ងាត់មួយរបស់ក្រសួងការបរទេសអាមេរិកដែលទម្លាយដោយអង្គការ WikiLeaks កាលពីឆ្នាំ2013បានឲ្យដឹងថាលោកលេសកូសេមានតួនាទីសំខាន់នៅក្នុងកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងមួយដែលមិនពេញលេញក្នុងការបញ្ជូនជនជាតិចាមទៅកាន់ប្រទេសកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមការនេះគឺដើម្បីជៀសវាងការសម្លាប់រង្គាលដែលគេអាចប៉ាន់ស្មានទុកជាមុនលើជនជាតិចាមក្នុងអំឡុងការគ្រប់គ្រងរបស់ខ្មែរក្រហមអ្នកស្រីមីឌីណាតឆាភរិយារបស់លោកលេសកូសេមបានប្រគល់វ៉ាលីចំនួន3ផ្ទុកទៅដោយឯកសារនិងរបស់របរជាច្រើនទៀតទៅឲ្យលោកឆាងយុជានាយកមជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជានៅបុគ្គលិកម្នាក់ទៀតព្រមទាំងអ្នករាយការណ៍ព័ត៌មានរបស់ VOA ម្នាក់រួមដំណើរផងដែរនេះឯបន្ទប់សិក្សាក្នុងគេហដ្ឋានរបស់អ្នកស្រីខណៈដែលកញ្ចប់វ៉ាលីធំធំទាំង3ត្រូវបានគេអូសចូលមកដាក់បង្ហាញក្នុងបន្ទប់សិក្សាអ្នកស្រីណាតឆាបានប្រាប់អំពីមូលហេតុដែលអ្នកស្រីសម្រេចបរិច្ចាគបណ្ណាសាផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ប្តីអ្នកស្រីក្នុងន័យដើមយ៉ាងដូចនេះថាខ្ញុំផ្ដល់ឯកសារទាំងនេះដោយសារខ្ញុំចង់បានសុចរិតភាពនិងយុត្តិធម៌ដល់មនុស្សស្មោះត្រង់អ្នកស្រីបន្ថែមថាអ្នកស្រីមានការសង្ឃឹមទុកជាមុនថាឯកសារដែលបានបរិច្ចាគនេះនឹងត្រួសត្រាយផ្លូវសម្រាប់ការសិក្សាឲ្យកាន់តែច្បាស់លាស់អំពីជីវិតនយោបាយរបស់ប្តីអ្នកស្រីលោកឧត្តមសេនីយ៍លេកូសេមត្រូវបានគេស្គាល់តាមរយៈឯកសារយោធាមុនសម័យខ្មែរក្រហមដែលនៅសេសសល់តិចតួចអំពីតួនាទីដ៏ចម្រុងចម្រាសរបស់លោកក្នុងកិច្ចការសិក្សាប៉ុន្តែក្រុមគ្រួសាររបស់លោកមានការចងចាំដាច់ដោយឡែកអំពីរូបលោកភរិយារបស់លោកលេសកូសេមបានរៀបរាប់អត្តចរិតប្តីរបស់ខ្លួនថាជាស្វាមីដែលស្មោះត្រង់ពោពេញដោយក្តីស្រឡាញ់ចំពោះអ្នកស្រីពួកគេបានរួមរស់ជីវិតអាពាហ៍ពិពាហ៍ដ៏ស្រស់ត្រកាលមួយមុននឹងលោកលេសកូសេមបានស្លាប់ក្នុងមូលហេតុដ៏អាថ៌កំបាំងក្រោយការចាកចេញទៅរស់នៅប្រទេសម៉ាឡេស៊ីដើម្បីគេចចេញពីរបបប្រល័យពូជសាសន៍ខ្មែរក្រហមក្នុងឆ្នាំ1975ស្ត្រីជាពាណិជ្ជករវ័យចំណាស់រូបនេះបាននិយាយថាលោកឧត្តមសេនីយ៍រូបនេះបានបន្សល់បណ្ដាំមកដល់អ្នកស្រីមុនពេលដែលលោកទទួលមរណភាពថាវិញ្ញាណរបស់លោកនៅមិនទៅណាទេហើយនៅរង់ចាំអ្នកស្រីជាភរិយានៅឯមាត់ទ្វារចូលទៅកាន់ឋានសួគ៌ម្ល៉ោះហើយក្នុងរយៈពេលជាង40ឆ្នាំកន្លងមកនេះអ្នកស្រីណាតឆាបានតាំងចិត្តរក្សាឯកសារទាំងនេះឲ្យប្តីរបស់អ្នកស្រីនិងបានយកឯកសារទាំងនេះទៅតាមខ្លួនគ្រប់ទីកន្លែងដែលអ្នកស្រីធ្លាប់ផ្លាស់ទីរស់នៅលោកឆាងយុនាយកមជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជាបានលើកឡើងថាឯកសារដែលបរិច្ចាគលើកនេះគឺជាបណ្ណសារផ្ទាល់ខ្លួនដ៏ច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់មួយបើធៀបនឹងឯកសារដែលស្ថាប័នលោកធ្លាប់ទទួលនាពេលកន្លងមកលោកបានថែមថាលោកសង្ឃឹមថានឹងមានការបំពេញផ្នែកមួយដែលបាត់បង់ក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រអំពីរឿងរ៉ាវនៃជីវិតរបស់លោកលេសកូសេមនិងសកម្មភាពរបស់លោកតទៅនឹងចលនាហ្វុលរ៉ូដែលមិនទាន់មានការសិក្សាច្បាស់លាស់ខណៈដែលកំពុងរើឯកសារចេញពីវ៉ាលីដែលត្រូវបានរៀបចំចាត់ថ្នាក់យ៉ាងគុតមុតលោកឆាងយុបាននិយាយថា
ឯកសារនេះក៏សំខាន់ណាស់ជាឯកសារដើមអំពីការរៀបចំមកហ្វុលរ៉ូហ្នឹងឯកសារដើមអ្នកចូលរួមពីគំនិតពីទស្សនវិស័យហើយនៅពីការបាត់បង់ហ្វុលរ៉ូហ្នឹងដែរ
ក្រោយពីការពិនិត្យឯកសារមួយចំនួននៅក្នុងវ៉ាលីទាំង3លោកឆាងយុបានពុជពណ៌នានាជាបឋមអំពីអដាមស្នេយចាមរូបនេះថា
គាត់គឺសូរ៉ូគឺគាត់គឺជីវិតគាត់មកណាន
ាយកមជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជារូបនេះបានបន្ថែមថាឯកសារទាំងនេះនឹងបើកផ្លូវឲ្យមានការស្វែងយល់បន្ថែមអំពីចលនាហ្វុលរ៉ូតាមរយៈដំណើរជីវិតរបស់លោកឧត្តមសេនីយ៍លេកូសេមបណ្ណាសារឯកជនដែលត្រូវបានរក្សាទុកក្នុងរយៈពេលយ៉ាងហោចជាង4ទសវត្សរ៍មួយនេះរួមមានរូបថតហ្វីលកំណត់ត្រាសរសេរដោយដៃលិខិតឆ្លើយឆ្លងសៀវភៅទស្សនាវដ្តីផែនទីនិងឯកសារផ្លូវការជាច្រើនទៀតក្នុងនោះក៏មានចំណាជាប្រភេទឯកសារសម្ងាត់និងបន្ទាន់ផងដែរក្នុងចំណោមឯកសារដ៏ច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់ទាំងនេះនេះបើតាមការអង្កេតដោយអ្នករាយការណ៍ VOA នៅពេលដែលក្រុមការងាររបស់មជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជាចាប់ផ្ដើមរើឯកសារចេញពីវ៉ាលីកាលពីដើមខែឧសភាឯកសារនិងរបស់របរផ្សេងៗទៀតក្នុងកញ្ចប់វ៉ាលីទាំង3នឹងត្រូវឆ្លងកាត់ការត្រួតពិនិត្យនឹងចំឡងទុកដោយមជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជាមុននឹងត្រូវបានបើកឲ្យសាធារណជនចូលទៅធ្វើការសិក្សាស្រាវជ្រាវរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំអូនឆេងប៉ VOA
ជារដ្ឋធានី Washington សំឡេងហៅរដ្ឋអាមេរិក VOA
ម្ចាស់ថ្មីរបស់កាសែតភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍ត្រូវបានអ្នកកាសែតមកពីអង្គភាពនានាក្នុងស្រុកនិងក្រៅប្រទេសឆ្លិចសួរអំពីហេតុផលនៃការសម្រេចចិត្តទិញកាសែតដែលគេជឿថាជាកាសែតផ្សាយជាភាសាអង់គ្លេសនិងខ្មែរឯករាជ្យចុងក្រោយគេនៅកម្ពុជាបន្ទាប់ពីការបិទទ្វាររបស់កាសែត The Cambodia Daily លោកស៊ីវ៉ាគូម៉ាដែលជាចាងវាងថ្មីរបស់កាសែតភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍អះអាងថាកាសែតភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍ដែលបានប្រឈមនឹងបញ្ហាហិរញ្ញវត្ថុនេះនឹងត្រូវបិទទ្វារប្រសិនបើលោកមិនទិញទេនោះលោកហុលរស្មីនៃ VOA ជួនសេចក្តីរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ចាងវាងថ្មីរបស់កសែតដឹកភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍នៅថ្ងៃសុក្រនេះបានបដិសេធថារដ្ឋាភិបាលគ្មានជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងការទិញដូរកសែតដែលត្រូវគេរាយការណ៍មកថាបានជំពាក់ពន្ធរដ្ឋជាង $300,000អាមេរិកនោះទេជាមួយការបង្ហាញមុខជាលើកដំបូងលោកស៊ីវ៉ាគូម៉ាហ្គាណាផាធីចាងវាងថ្មីរបស់កសែតភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍បានប្រាប់អ្នកកសែតថាការទិញកសែតភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍គឺជាការសម្រេចចិត្តក្នុងនាមជាសហគ្រិនហើយថាបើលោកមិនទិញកាសែតនេះទេវាមុខជានឹងបិទទ្វារជាក់ជាមិនខានឡើយ
To answer a question there was no government involvement
ដើម្បីឆ្លើយនឹងសំណួរគឺថារដ្ឋាភិបាលគ្មានជាប់ពាក់ព័ន្ធនោះទេខ្ញុំមិនថាអ្នកចង់ថាម៉េចអំពីរដ្ឋាភិបាលនោះទេនេះគឺជាការសម្រេចចិត្តលក្ខណៈសហគ្រិនតាំងពីដំបូងមក
កាលពីដើមខែឧសភានេះកាសែតភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍ដែលមានអាយុកាល26ឆ្នាំត្រូវបានផ្ទេរកម្មសិទ្ធិពីលោក Bill Clough អ្នកជំនួញខាងរ៉ែនឹងមានសញ្ជាតិអូស្ត្រាលីទៅឲ្យលោកស៊ីវ៉ាគូម៉ាហ្គាណាផាទីដែលជាវិនិយោគិនសញ្ជាតិម៉ាឡេស៊ីនិងជានាយកប្រតិបត្តិនៃក្រុមហ៊ុនទំនាក់ទំនងសាធារណៈមួយឈ្មោះថា Asia Malaysia PR បន្ទាប់ពីការទិញដូរនេះភ្លាមនិពន្ធនាយកកសែតនេះគឺលោកកៃកឹមសុងត្រូវបានបណ្ដេញចេញដោយសារតែនិពន្ធនាយករូបនេះបានអនុញ្ញាតឲ្យចេញផ្សាយអត្ថបទទំព័រមុខមួយដែលបានពណ៌នាយ៉ាងលម្អិតអំពីទំនាក់ទំនងរបស់លោកស៊ីវ៉ាគូម៉ាជាមួយរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានឹងការជួយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនឲ្យឋិតក្នុងអំណាចក្នុងថ្ងៃទី1នៃការកាន់កាប់កសែតនោះដែរការរៃនិពន្ធកសែតបរទេសជាន់ខ្ពស់2អ្នកផ្សេងទៀតក៏ត្រូវបានបណ្ដេញចេញហើយអ្នកកសែតបរទេសប្រមាណ10អ្នកផ្សេងទៀតបានសុំលាឈប់ពីការងារនៅក្នុងការតវ៉ាបណ្ដេញនិពន្ធនាយករបស់ពួកគេនៅពេលអ្នកកសែតសួរលោកស៊ីវ៉ាគូម៉ាថាតើកសែតភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍នឹងចេញផ្សាយអត្ថបទព័ត៌មានដែលមានលក្ខណៈរិះគន់បន្តទៅទៀតទេហើយនឹងមានការប្រែប្រួលជំហរនិពន្ធទេលោកស៊ីវ៉ាបាននិយាយថាការរិះគន់មិនមែនជាជំរើសរបស់លោកទេហើយអ្វីដែលលោកនឹងសំអាងដើម្បីសរសេរព័ត៌មាននោះគឺការពិតតែប៉ុណ្ណោះ
Why is it that we should be critical?
ហេតុអ្វីបានជាយើងត្រូវរិះគន់នោះខ្ញុំត្រូវផ្អែកលើការពិតការងាររបស់យើងគឺផ្អែកលើការពិតហើយមានលក្ខណៈស្ថាបនា
លោកស៊ីវ៉ាគូម៉ាដែលអះអាងថាជាអ្នកកសែតដែលធ្លាប់ទទួលការបណ្ដុះបណ្ដាលនិងជាអ្នកកសែតមានវិន័យម្នាក់និយាយថាលោកនឹងខិតខំកែប្រែយុទ្ធសាស្ត្រខាងជំនួញជាមួយបច្ចេកវិទ្យាថ្មីៗដើម្បីរក្សាដំណើរការរបស់កសែតនេះក្នុងសន្និសីទព័ត៌មាននៅថ្ងៃនេះក្រៅពីការតាំងចិត្តរបស់លោកក្នុងការធ្វើឲ្យកសែតភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍ដំណើរការទៅមុខនោះលោកស៊ីវ៉ាគូម៉ាបានបង្ហាញការច្រឡោតម្ដងពេលអ្នកកសែតសួរលោកចំពោះបញ្ហាតាក់ទងនឹងប្រតិបត្តិការរបស់កសែតដែលត្រូវបានបង្កើតឡើង តាំងពីឆ្នាំ1992ដោយលោក Michael Hayes ដែលជាពលរដ្ឋអាមេរិកមួយរូបតែកិនបញ្ហាទូទាត់ប្រាក់ពន្ធរបស់កសែតភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍ដែលជំពាក់រដ្ឋនោះក្រុមមេធាវីរបស់លោកស៊ីវ៉ាគូម៉ាបដិសេធមិនផ្ដល់ចម្លើយដោយអះអាងថាវាជាសិទ្ធិរបស់អ្នកលោកកសែតភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍ក្នុងការបញ្ចេញឬមិនបញ្ចេញព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហានេះក្នុងចំណាត់ការរបស់រដ្ឋាភិបាលដើម្បីទារពន្ធពីស្ថាប័នឯកជននេះកសែតឯករាជ្យមួយទៀតដែលត្រូវបានបង្កើតឡើងនៅឆ្នាំ1993ដោយអ្នកកសែតសញ្ជាតិអាមេរិកដែរនោះគឺកសែត The Cambodia Daily បានបង្ខំចិត្តបិទទ្វាររបស់ខ្លួនដោយមិនអាចទ្រាំទ្រនឹងសម្ពាធប្រាក់ពន្ធចំនួន6,300,000 ដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកម្ចាស់កសែតនេះជឿថាការបង្ខំឲ្យបង់ពន្ធនេះមានជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងនយោបាយតែភាគីរដ្ឋាភិបាលដែលទទួលបន្ទុកយកពន្ធនេះនិយាយថាកសែតនេះបានគេចវេះមិនបង់ពន្ធជូនរដ្ឋហើយព្យាយាមធ្វើរឿងនេះឲ្យคล้ายជារឿងនយោបាយទៅវិញរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរយៈពេល30នាទីចុងក្រោយជាបន្តបន្តទៅទៀតនេះក្រោយព័ត៌មានលេខទី2យើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីការពន្លឿនការរំលាយកាកសំណល់ផ្លាស្ទិកដោយអង់ស៊ីមហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍មួយទៀតអំពីសម្រាប់ប្រធានាធិបតីថ្មីនៃប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងការតស៊ូខាងការទូតបង្ហាញពីប្រសិទ្ធភាពតទៅទៀតនេះលោកឈឹមសុមេតនិងលោកចឹងពុយជីននឹងជួនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់ៗជាលើកទី2
ការស្ទង់មតិបង្ហាញថាការយកចិត្តទុកដាក់របស់ប្រជារាស្ត្រអាមេរិកដល់ការទ្រួតត្រាកំភ្លើងបានចុះថមថយ
ប្រធានាធិបតីទូគីលោកអេដូកានប្រមូលការគ្រប់គ្រងសម្រាប់ជនជាតិប៉ាឡេស្ទីន
ការពិធីសុខការប៉ះទង្គិចគ្នារវាងកងយោធាប៉ាគីស្ថាននិងឥណ្ឌាបានបណ្តាលឲ្យមនុស្ស11នាក់ស្លាប់ក្នុងតំបន់កាស្មៀរ
ប្រព័ន្ធ WhatsApp ត្រូវបានប្រើប្រាស់នៅក្នុងការបោះឆ្នោតនៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌា
លំដាប់តទៅទៀតនេះលោកខ្ញុំសុមេតនិងលោកចឹងពុយជីននឹងជូនព័ត៌មានទាំងស្រុងចាសសូមអញ្ជើញ
អរគុណកាស្ទងមតិសាធារណៈមួយកាលពីពេលថ្មីថ្មីនេះដោយអង្គការ Gallup បានរកឃើញថាពួកជនដែលយល់ថាការត្រួតត្រាកំភ្លើងជាបញ្ហាសំខាន់បំផុតបានធ្លាក់ចុះពី 13% មកនៅត្រឹមតែ 6% ក្នុងរយៈពេលតែមួយខែនៅពេលនេះជនជាតិអាមេរិកច្រើនជាងមុនយល់ថាការមិនពេញចិត្តជាមួយរដ្ឋាភិបាលមានចំនួន 23% បញ្ហាអន្តរប្រវេសន៍មាន 11% និងទំនាក់ទំនងរវាងពូជសាសន៍ផ្សេងផ្សេងចំនួន 7% មានសារៈសំខាន់ជាងការទូតតាកំភ្លើងអង្គការ Gallup បានកត់សម្គាល់ថាការយកចិត្តទុកដាក់ដល់ការទូតតាកំភ្លើងកាន់ច្រើននៅក្រៅមានការបាញ់កំភ្លើងសម្លាប់មនុស្សក៏ប៉ុន្តែផលប៉ះពាល់មានជាបណ្ដោះអាសន្នក៏ប៉ុន្តែអង្គការស្ទង់មតិនេះបានថ្លែងថាការយកចិត្តទុកដាក់នៅលើបញ្ហាទ្រុតតាកំភ្លើងនៅតែមានច្រើនតាមស្តង់ដារប្រវត្តិសាស្ត្រដោយចែងបន្ថែមថាចាប់តាំងពីឆ្នាំ2001មកបញ្ហានេះបានត្រូវនិយាយយោជាមធ្យមភាគដោយ 1% នៃជនជាតិអាមេរិកថាជាបញ្ហាសំខាន់នៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិក
ប្រធានាធិបតី Recep Tayyip Erdogan នៃប្រទេសទួរគីកំពុងស្វាស្វែងប្រមូលការគាំទ្រប្រឆាំងនឹងអ៊ីស្រាអែលនិងសហរដ្ឋអាមេរិកដែលអំពាវនាវឲ្យមានបាតកម្មដ៏ធំមួយនៅក្នុងទីក្រុងអ៊ីស្តង់ប៊ុលនៅក្នុងការគាំទ្រជនជាតិប៉ាឡេស្ទីននៅពេលដែលពួកមេដឹកនាំសកលលោកបានប្រមូលផ្តុំគ្នាដើម្បីចូលរួមសន្និសីទកម្ពុជាថ្លែងទៅកាន់វងមនុស្សរាប់ពាន់នាក់ប្រធានាធិបតី Erdogan បានរិះគន់អ៊ីស្រាអែលសហរដ្ឋអាមេរិកនិងមេដឹកនាំអ៊ីស្លាមខ្លះចំពោះស្ថានភាពដែលជនជាតិប៉ាឡេស្ទីនកំពុងប្រឈមនេះលោកប្រធានាធិបតីទូគីបានធ្វើការប្រៀបធៀបការប្រយុទ្ធដើម្បីរំដោះទីក្រុងយេរូសាឡិមទៅនឹងជ័យជំនះសង្គ្រាមលោកលើកទី1របស់ទូគីនៅឯក្រុងហ្គាលីប៉ូឡូប្រឆាំងនឹងមហាអំណាចលោកខាងលិចប្រធានាធិបតីអេដូកានបាននិយាយវាយប្រហារអ៊ីស្រាអែលដោយបានពណ៌នាអ៊ីស្រាអែលថាបានប្រើអំណាចជិះជាន់សង្កត់សង្កិនបន្ទាប់ពីការសម្លាប់ជនជាតិប៉ាឡេស្ទីនជាង50នាក់កាលពីថ្ងៃច័ន្ទដល់កងកម្លាំងសន្តិសុខអ៊ីស្រាអែលមកមេដឹកនាំទូគីនិងអ៊ីស្រាអែលបានរិះគន់គ្នាទៅវិញទៅមកយ៉ាងខ្លាំងនៅក្នុងបណ្ដាញព័ត៌មានសង្គម លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីអ៊ីសរ៉ាអែលបេញ៉ាមីន ណេតាញេហ៊ូបានបញ្ជូនសារតាមប្រព័ន្ធ Twitter កាលថ្ងៃអង្គារដោយហៅលោកអេដូកានថាជាមេដឹកនាំផ្ដាច់ការប្រធានាធិបតីទូគីអេដូកានបានឆ្លើយតបវិញថាទូគីជាប្រទេសទទួលរងការវាយប្រហារភៀសច្រានដោយអ៊ីសរ៉ាអែលហើយក្នុងឋានៈជាមេដឹកនាំខ្ញុំជាមនុស្សម្នាក់ដែលរងការវាយប្រហារដោយអ៊ីសរ៉ាអែលខ្ញុំមិនស្ថិតនៅទីកន្លែងខុសទេនៅសប្តាហ៍នេះរដ្ឋាភិបាលទូគីបានសុំឲ្យឯកអគ្គរដ្ឋទូតអ៊ីសរ៉ាអែលចាកចេញពីទូគីបន្ទាប់ពីការកោះហៅឯកអគ្គរដ្ឋទូតរបស់ខ្លួនមកវិញដែលជាការតវ៉ាប្រឆាំងនឹងការសម្លាប់កាលពីថ្ងៃច័ន្ទ
កាលពីថ្ងៃសុក្រប្រទេសប៉ាគីស្ថាននិងប្រទេសឥណ្ឌាបានចាត់ប្រកាន់គ្នាទៅវិញទៅមកថាបានបាញ់ផ្ទក់ឆ្លងកាត់ព្រំដែនតំបន់កាស្មៀរមានចំនួនដែលជាការប៉ះទង្គិចគ្នាពួកមន្ត្រីបាននិយាយថាបណ្ដាអូជិនស៊ីវីលរងគ្រោះដោយភាគច្រើននៅក្នុងផ្នែកសំខាន់នៃព្រំដែនរវាងប្រទេសទាំងពីរក្រសួងការបរទេសប៉ាគីស្ថានបានកោះហៅអ្នកការទូតកំពូលរបស់ប្រទេសឥណ្ឌាក្នុងទីក្រុងអ៊ីស្លាមាបាទដើម្បីតវ៉ាអំពីអ្វីដែលខ្លួនថ្កោលទោសថាជាការរំលោភលើកិច្ចឈប់បាញ់គ្នាដោយកងកម្លាំងឥណ្ឌាដែលនាំឲ្យជនស៊ីវិល4នាក់ស្លាប់និងធ្វើឲ្យរបួសមនុស្ស10នាក់ផ្សេងទៀតពួកមន្ត្រីយោធាឥណ្ឌាបានចោទប្រកាន់ប៉ាគីស្ថានថាបានបាញ់មុនហើយបានបញ្ជាក់អំពីការស្លាប់នៃជនស៊ីវិល6នាក់និងទាហានម្នាក់នៅក្នុងអ្វីដែលពួកគេនិយាយថាជាការបាញ់ផ្ទាល់ដោយកងកម្លាំងប៉ាគីស្ថានដោយគ្មានរើសមុខនិងគ្មានការបង្ករឿងមុនឡើយ
កម្មវិធី WhatsApp ប្រឈមការពិនិត្យពិច័យនៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌានៅពេលដែលមានការព្រួយកង្វល់អំពីទូនីតិរបស់ App នៅក្នុងការចែកចាយព័ត៌មានមុនពេលការបោះឆ្នោតដ៏សំខាន់មួយមុនពេលការបោះឆ្នោតដ៏សំខាន់មួយនៅពេលថ្មីៗនេះនៅក្នុងរដ្ឋកាណាតាកាភីខាងត្បូងលោក Rupesh Ramachandra បានចិញ្ចអន់និងសារគ្រប់ទិសទីដែលលោកទទួលនៅលើសេវាកម្មផ្ញើសារសង្គមដែលកាន់កាប់ដោយ Facebook ដែលបានស្ថិតនៅក្រោមការរិះគន់នៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងរឿងអសូវប៉ះពាល់ដល់សិទ្ធិឯកជនអ្នកស្រុក Bengaluru នៃប្រទេសឥណ្ឌាបាននិយាយថាខ្ញុំបានទទួលសារដូចច្រើនសារយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតមកពីគណៈបក Congress លោកបាននិយាយសម្ដៅដល់គណៈបកប្រឆាំងដ៏សំខាន់មួយរបស់ប្រទេសឥណ្ឌាគឺគណៈបក Congress ដែលបានទួតតារដ្ឋ Karnataka ហើយបានប្រកួតប្រជែងជាមួយគណៈបក Bharatiya Janata របស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីឥណ្ឌា Narendra Modi លោកបាននិយាយទៀតថាខ្ញុំបានបិទលេខទូរស័ព្ទនេះជារៀងរាល់លើកខ្ញុំនៅតែទទួលបានសារមកពីលេខផ្សេងទៀតលោកបានដឹងថាព័ត៌មានខ្លះផ្អែកលើព័ត៌មានមិនពិតដោយទូរស័ព្ទ smartphone បានរីកលូតលាស់ដូចផ្សិតនៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌាកម្មវិធី WhatsApp បានក្លាយទៅជាឧបករណ៍ធ្វើយុទ្ធនាការដ៏ឆាប់រហ័សមួយសម្រាប់គណៈបកនយោបាយរបស់ឥណ្ឌា
ដោយកាន់ផ្កាកុលាបពណ៌ផ្កាឈូកនិងពណ៌សមួយបាច់ប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ី Vladimir Putin បានអបអរសាទរទទួលលោកស្រី Angela Merkel អធិការបតីនៃប្រទេសអាល្លឺម៉ង់នៅឯផ្ទះឯកជនរបស់លោកនៅក្នុងទីក្រុង Sochi ដែលនៅទីនោះលោកសន្យាថានឹងរុញច្រានការពន់ពងណាមួយដោយប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិក Donald Trump ក្នុងការរៀបរៀងគម្រោងការស្ថាបនាបំពង់ឧស្ម័នធម្មជាតិរវាងប្រទេសរុស្ស៊ីនិងប្រទេសអាល្លឺម៉ង់បណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មាននានាបានរាយការណ៍ថារដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងនិងរដ្ឋាភិបាលក្រុងមូស្គូកំពុងធ្វើឲ្យមានការមូលមតិគ្នាអំពីការស្ថាបនាបំពង់អ៊ូស្ម៉ានធម្មជាតិ North Stream Lake 2ដែលនឹងអនុញ្ញាតឲ្យប្រទេសរុស្ស៊ីលក់អ៊ូស្ម៉ានធម្មជាតិច្រើនជាងមុនដល់ផ្នែកខាងជើងនៃទ្វីបអឺរ៉ុបទោះណាជាមានការខ្វែងគំនិតគ្នាខ្លាំងអំពីការកាន់កាប់តំបន់គីមេដោយរុស្ស៊ីកាលពីឆ្នាំ2014ក៏ដោយ
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
ក្នុងប
ពេលថ្មីៗនេះពិភពលោកមានការភ្ញាក់ផ្អើលនឹងរឿងដែលថាកោះមួយដែលពោពេញដោយសម្រាមផ្លាស្ទិកអណ្តែតក្នុងមហាសមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វិកបានរីកធំប៉ុននឹងទំហំប្រទេសបារាំងអាឡឺម៉ង់និងអេស្ប៉ាញបញ្ចូលគ្នាដោយសារតែផ្លាស្ទិកត្រូវការពេលវេលារហូតដល់រាប់សតវត្សដើម្បីរលាយធ្វើឲ្យគេងឿងឆ្ងល់ថាតើថ្ងៃណាមួយពិភពលោកអាចមានពោពេញដោយសម្រាមផ្លាស្ទិកដែរឬយ៉ាងណាអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រនៅសាកលវិទ្យាល័យ Portsmouth ក្នុងចក្រភពអង់គ្លេសនិយាយថាពួកគេប្រហែលជាបានរកឃើញវិធីមួយដើម្បីពន្លឿនការរំលាយផ្លាស្ទិកលោកចយភូតិកនៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះហើយអ្នកនាងហុងចិនដាជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
ម៉ាស៊ីនដ៏ស្មុគស្មាញនេះប្រហែលជាក្តីសង្ឃឹមដ៏ល្អបំផុតរបស់ពិភពលោកសម្រាប់ដោះស្រាយបញ្ហាដែលធ្វើឲ្យផែនដីយើងមានពោពេញដោយផ្លាស្ទិកនៅមជ្ឈមណ្ឌល Diamond Lighthouse ក្នុងសង្កាត់ Oxfordshire នៅអង់គ្លេសអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រពីសាកលវិទ្យាល័យ Portsmouth និងវិទ្យាស្ថានដទៃទៀតកំពុងវិភាគលើអង់ស៊ីមមួយដែលអាចជួយដល់បាក់តេរីមួយប្រភេទដែលអាចរំលាយផ្លាស្ទិកបានដោយប្រើពន្លឺភ្លើងដ៏មានអានុភាពពួកគេកែប្រែរចនាសម្ព័ន្ធរបស់អង់ស៊ីមហើយដាក់បញ្ចូលវាទៅក្នុងបាក់តេរីវិញរួចមើលតើមានអ្វីកើតឡើងលោក John McGeehan នៃសាកលវិទ្យាល័យ Portsmouth ថា
We actually thought we were making the enzyme slower by changing a few amino acids but actually we've made
យើងគិតថាយើងធ្វើឲ្យអង់ស៊ីមដំណើរការកាន់តែយឺតតាមរយៈការផ្លាស់ប្ដូរអាស៊ីតអាមីណូតែតាមពិតធ្វើឲ្យវាកាន់តែលឿនទៅវិញយើងបានផលិតអង់ស៊ីមដែលល្អជាងអង់ស៊ីមធម្មជាតិទៅទៀត
អ្នកវិទ្យាសាស្ត្រអាចមើលតាមមីក្រូទស្សន៍ឃើញបាក់តេរីស៊ីផ្លាស្ទិកកាន់តែលឿនដំណើរការនេះស្រដៀងទៅនឹងការផលិតសាប៊ូបោកខោអាវក្នុងទសវត្ស1950ដែរដែលគេផលិតអង់ស៊ីមដើម្បីឲ្យវារំលាយប្រូតេអ៊ីននិងខ្លាញ់កខ្វក់កាន់តែលឿនប៉ុន្តែការធ្វើឲ្យផ្លាស្ទិករលាយគឺពិបាកជាងឆ្ងាយណាស់លោក John McGeehan ថា
And now we can actually digest PET within
ឥឡូវនេះយើងអាចរំលាយផ្លាស្ទិកបានក្នុងពេលប្រមាណថ្ងៃប៉ុណ្ណោះគឺលឿនជាងនៅក្នុងបរិស្ថានទៅទៀតយើងអាចផលិតអង់ស៊ីមឲ្យដំណើរការកាន់តែលឿនជាងមុនតាមរយៈការយល់ដឹងពីដំណើរការរបស់វាបន្ទាប់មកយើងធ្វើដំណើរការឧស្សាហកម្ម
អ្នកវិទ្យាសាស្ត្រថាពួកគេអាចផលិតអង់ស៊ីមថ្មីបានតែប្រមាណក្រាមប៉ុណ្ណោះតាមរយៈការសហការជាមួយនឹងឧស្សាហកម្មពួកគេសង្ឃឹមថានឹងអាចផលិតបានរាប់គីឡូក្រាមពួកគេក៏សង្ឃឹមថាការធ្វើពិសោធន៍បន្ថែមទៀតនឹងឈានឲ្យមានការផលិតអង់ស៊ីមដែលរំលាយផ្លាស្ទិកកាន់តែលឿនពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំហុងចិនដា VOA
អស់លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
លោកមុនជេអ៊ីនប្រធានាធិបតីនៃប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងធ្វើការដើម្បីសម្របសម្រួលការចរចាអាវុធនុយក្លេអ៊ែររបស់កូរ៉េខាងជើងដោយការជំរុញឲ្យមានការចូលរួមនិងការគាំទ្រការដាក់ទណ្ឌកម្មដែលដឹកនាំដោយសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងការកាន់អំណាចនៅឆ្នាំទី1លោកប្រធានាធិបតីកូរ៉េខាងត្បូងបានសង្កត់លើការតស៊ូខាងការទូតលោក Brian Padden រាយការណ៍រឿងនេះពីទីក្រុងសេអ៊ូលហើយលោកចឹងពូជីនប្រែសម្រួលសេចក្តីរាយការណ៍នេះជូនដូចតទៅ
ក្នុងអន្លង់នៃការកាន់អំណាចឆ្នាំដំបូងរបស់លោកការស្វាស្វែងអនុវត្តវិស័យការទូតរបស់ប្រធានាធិបតីកូរ៉េខាងត្បូងមុនជាអ៊ីងជារីរាយធ្វើការស្របគ្នាជាមួយយុទ្ធនាការនៃការដាក់ការគៀបសង្កត់ជាអតិបរមារបស់ប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកដូណាល់ត្រាំបានដើរតួនាទីដ៏សំខាន់មួយនៅក្នុងការបញ្ចុះបញ្ចូលកូរ៉េខាងជើងឲ្យចូលរួមក្នុងការចរចាដើម្បីបញ្ចប់កម្មវិធីនុយក្លេអ៊ែររបស់ខ្លួនលោកបុងយុងសិចជាអ្នកវិភាគនយោបាយនៅវិទ្យាស្ថានសម្រាប់ការសិក្សាកូរ៉េខាងជើងនៅសាកលវិទ្យាល័យយុងស៊ីក្នុងទីក្រុងសេអ៊ូលបាននិយាយថា
Before the extreme measure might have been chosen by allies and the United States
មុនពេលវិធានការតឹងតែងដែលអាចត្រូវបានជ្រើសដោយសហរដ្ឋអាមេរិកលោកបានផ្ដល់ឲ្យវិស័យការទូតនៅឱកាសមួយទៀតដើម្បីទទួលបានជោគជ័យ
នៅសប្តាហ៍នេះកាលពីមួយឆ្នាំមុនលោកមូនដែលជាអតីតមេធាវីសិទ្ធិមនុស្សនិងជាបេក្ខជនប្រធានាធិបតីសម្រាប់គណៈបកប្រជាធិបតេយ្យជឿនលឿនបានឈ្នះការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីពិសេសដែលបានធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីលោកស្រីប៉ាក់គិនហ៊ីអតីតប្រធានាធិបតីបានរងការចោទប្រកាន់នៅខាងមុខតុលាការលើបទចោទប្រកាន់ថាលោកស្រីបានពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងអសត្រូវស៊ីសំណូកនិងពុករលួយនៅឆ្នាំនេះលោកស្រីផាកបានត្រូវតុលាការកាត់ទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគារ24ឆ្នាំក្នុងអន្លង់នៃការកាត់ទោសប្រមទ័នដែលតាក់ទិននឹងរឿងអសត្រូវដែលលោកស្រីបានរងការចាប់ប្រកាន់ពីការប្រើអំណាចហួសការបង្ខិតបង្ខំនិងការសូកប៉ាន់លោកប្រធានាធិបតីមូនដែលបានកាន់អំណាចនៅពេលដែលមានការតានតឹងកើនឡើងមិនត្រឹមតែការកើនឡើងនៃការសាកល្បងអាវុធនុយក្លេអ៊ែរនិងកំជួចឆ្លងទ្វីបរបស់កូរ៉េខាងជើងប៉ុណ្ណោះទេ ក៏ប៉ុន្តែក៏បណ្ដាលមកពីការដាក់ទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចក្រៅផ្លូវការរបស់ចិនប្រឆាំងនឹងកូរ៉េខាងត្បូងចំពោះការដាក់ពង្រាយប្រព័ន្ធការពារកំជួយមីស៊ីលថាតរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកហើយនឹងការពិភាក្សាពីលទ្ធភាពនៃចំណាត់ការខាងយោធារបស់រដ្ឋបាលលោកត្រាំដើម្បីបញ្ចប់ការខំប្រឹងប្រែងរបស់កូរ៉េខាងជើងដើម្បីអភិវឌ្ឍកំជួនមីស៊ីលអន្តរទ្វីបបំពាក់ក្បាលនុយក្លេអ៊ែរដែលអាចបាញ់ប្រហារដល់ដីគោកសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងសន្ទរកថាស្បត់ចូលកាន់តំណែងរបស់លោកកាលពីខែឧសភាឆ្នាំ2017ប្រធានាធិបតីកូរ៉េខាងត្បូងលោកមូនបានសន្យាចូលរួមការចរចាខាងការទូតជាមួយរដ្ឋាភិបាលក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនប៉េកាំងនិងព្យុងយ៉ាងដើម្បីរកមធ្យោបាយដោះស្រាយដោយសន្តិវិធីដល់វិបត្តិដែលកំពុងរីកកាន់តែធំឡើងនេះក្នុងសន្ទរកថាកាលពីខែកក្កដានៅក្នុងទីក្រុងបេឡាំងនៃប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ប្រធានាធិបតីមូនបានលាតត្រដាងនូវទស្សនៈរបស់លោកសម្រាប់ការផ្សះផ្សាអន្តរកូរ៉េដែលអំពាវនាវឱ្យមានការរស់នៅជាមួយគ្នាដោយសន្តិភាពរបស់រដ្ឋាភិបាលកូរ៉េទាំងពីរក៏ប៉ុន្តែក៏បាននិយាយដែរថាការគ្មានអាវុធនុយក្លេអ៊ែរនៅអូទីកូរ៉េជាលក្ខខណ្ឌសម្រាប់សន្តិភាពក៏ប៉ុន្តែមិនដូចរដ្ឋាភិបាលកែតម្រង់កូរ៉េខាងត្បូងកាលពីអតីតកាលដែលបានផ្ដល់ការជួយឧបត្ថម្ភខាងសេដ្ឋកិច្ចដោយគ្មានលក្ខខណ្ឌទីនោះរដ្ឋបាលរបស់ប្រធានាធិបតីមូនបានអនុវត្តការដាក់ទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចដែលមានស្រាប់ហើយបានស្នើផ្ដល់តែកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជំនួយមនុស្សធម៌តែប៉ុណ្ណោះរដ្ឋាភិបាលក្រុងសេអ៊ូលក៏បានធ្វើឲ្យមានតុល្យភាពនៃការខិតខំរបស់ខ្លួនដោយការរក្សាការជួយឧបត្ថម្ភដ៏ខ្លាំងសម្រាប់សម្ព័ន្ធភាពជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីចូលរួមភាពកម្ញើខាងយោធាហើយនឹងការដាក់ទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចដ៏ខ្លាំងដែលដឹកនាំដោយសហរដ្ឋអាមេរិកប្រឆាំងនឹងប្រទេសកូរ៉េខាងជើងលោក James Steinberg ជាសាស្ត្រាចារ្យកិច្ចការអន្តរជាតិនៅសាកលវិទ្យាល័យ Syracuse និងជាអតីតអនុរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសក្នុងរដ្ឋបាលរបស់ប្រធានាធិបតី Obama បាននិយាយថា
But I think what we've seen so far is a fairly responsible attitude from the government here that seems to
អ្វីដែលយើងបានឃើញរហូតមកទល់ពេលនេះជាជំហរប្រកបដោយការទទួលខុសត្រូវដ៏ត្រឹមត្រូវមកពីរដ្ឋាភិបាលកូរ៉េខាងត្បូងដែលហាក់ដូចជាយល់ថាមានភាពគ្រោះថ្នាក់ដែលយុទ្ធសាស្ត្ររបស់កូរ៉េខាងជើងគឺបំបែកសហរដ្ឋអាមេរិកនិងកូរ៉េខាងត្បូង
កូរ៉េខាងជើងបានចានចោលការខំប្រឹងប្រែងចូលរួមការពីដំបងរបស់រដ្ឋបាលលោកមូនដែលរួមបញ្ចូលជំនួយសម្រាប់កុមារដែលទទួលរងគ្រោះមកពីការខ្វះអាហារូបត្ថម្ភកាលពីខែកញ្ញាប្រធានាធិបតីត្រាំក៏បានវិសគន់ប្រធានាធិបតីកូរ៉េខាងត្បូងដែរចំពោះការបន្តព្យាយាមតាក់ទងរដ្ឋាភិបាលជិះជាន់សង្កត់សង្កិនក្នុងទីក្រុងព្យុងយ៉ាងប្រធានាធិបតីត្រាំបាននិយាយនៅក្នុងសារក្នុងប្រព័ន្ធ Twitter ថាការពិភាក្សាធ្វើឲ្យស្ងប់ចិត្តជាមួយកូរ៉េខាងជើងនឹងមិនមានដំណើរការទេពួកគេយល់តែបញ្ហាមួយគត់លោកប្រធានាធិបតីកូរ៉េខាងត្បូងមូនហាក់ដូចជាមិនធ្វើទៅតាមលោកប្រធានាធិបតីត្រាំនៅពេលដែលលោកនិយាយតវ៉ាយ៉ាងខ្លាំងប្រឆាំងសកម្មភាពខាងយោធាប្រឆាំងនឹងកូរ៉េខាងជើងដែលអាចធ្វើឲ្យកូរ៉េខាងត្បូងធ្លាក់ចូលក្នុងសង្គ្រាមប្រកបដោយមហន្តរាយលោកប្រធានាធិបតីត្រាំបានព្រមានកូរ៉េខាងជើងពីភ្លើងនិងកំហឹងដែលពិភពលោកមិនដែលធ្លាប់បានឃើញដោយបានសង្កត់ពីលទ្ធភាពនៃការប្រើកម្លាំងរបស់អាមេរិកដើម្បីបញ្ចប់ការគំរាមកំហែងនុយក្លេអ៊ែររបស់កូរ៉េខាងជើងពួកអភិរិយនិយមជាច្រើនក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងក៏បានរិះគន់ប្រធានាធិបតីមូនចំពោះការគ្រប់គ្រងដោយលក្ខខណ្ឌដល់សម្ព័ន្ធមិត្តសហរដ្ឋអាមេរិកកាសែតមួយរបស់កូរ៉េខាងត្បូងបានហៅគោលនយោបាយចូលរួមរបស់ប្រធានាធិបតីថាជាការគិតប្រកបដោយក្តីសង្ឃឹមក៏ប៉ុន្តែនៅឆ្នាំនេះមេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងគីមចុងអ៊ុនបានចាត់វិធានការដោយសុខចិត្តទទួលយកការខំប្រឹងប្រែងខាងការទូតនិងសំណើរបស់ប្រធានាធិបតីមូនដើម្បីចូលរួមកីឡាអូឡាំពិករដូវរងាដែលធ្វើឡើងនៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងការនេះបានធ្វើឲ្យមានសន្ទុះខាងការទូតមួយដែលនាំឲ្យមានសន្និសីទកំពូលអន្តរកូរ៉េកាលពីពេលថ្មីៗនេះដែលនៅទីនោះប្រធានាធិបតីកូរ៉េខាងត្បូងលោកមូននិងមេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងគីមចុងអ៊ុនបានសន្យាធ្វើការឈ្មោះទៅកាន់ការគ្មានអាវុធនុយក្លេអ៊ែរនិងជំនួបនៅពេលខាងមុខរវាងប្រធានាធិបតីត្រាំនិងលោកគីមចុងអ៊ុនដែលត្រូវធ្វើនៅរយៈពេល 3-4 សប្តាហ៍ខាងមុខទៀតនេះការដាក់ទណ្ឌកម្មដ៏ខ្លាំងដែលដឹកនាំដោយសហរដ្ឋអាមេរិកដែលហាមឃាត់ការធ្វើពាណិជ្ជកម្មភាគច្រើនរបស់កូរ៉េខាងជើងរួមជាមួយការពិភាក្សាពីចំណាត់ការខាងយោធារបស់ប្រធានាធិបតីត្រាំដែលបានទទួលការកោតសរសើរមួយផ្នែកធំដោយចំណងរបស់គីមចុងអ៊ុនដើម្បីផ្លាស់ប្តូរជំហរប្រឈមមុខរបស់ខ្លួនរដ្ឋាភិបាលរបស់គីមចុងអ៊ុនបាននិយាយថាខ្លួនបានសម្រេចជោគជ័យខាងសមត្ថភាពកម្ញើនុយក្លេអ៊ែរហើយឥឡូវនេះបានប្រុងប្រៀបធ្វើការផ្លាស់ប្តូរខាងសេដ្ឋកិច្ចក៏អាចជាកត្តាមួយដែរ ការខំប្រឹងប្រែងប្រកបដោយជោគជ័យរបស់ប្រធានាធិបតីមូនក៏បានបើកផ្លូវខាងការទូតសម្រាប់គីមចុងអ៊ុននិងប្រធានាធិបតីត្រាំដើម្បីចូលរួមការចរចាដែរលោកអានចាន់អ៊ីលអ្នករដ្ឋចៅប្រទេសកូរ៉េខាងជើងនិងជាអ្នកវិភាគនៅវិទ្យាស្ថានពិភពលោកដើម្បីការសិក្សាកូរ៉េខាងជើងបានថ្លែងថា
ក្រុមប្រជាមីងគូកែអរិមនជេងជុងបូកាឈឺណាចានតាមាន
ប្រសិនបើមិនមានរដ្ឋបាលរបស់លោកមូនក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងទេបរិយាកាសបែបនេះមិនកើតមានឡើងទេពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនខ្ញុំជាងពូជីន VOA
តទៅនេះជាបទពិចារណកថាដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីទស្សនៈរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកន
ៅក្រៅរយៈពេល750ឆ្នាំនៃការគ្រប់គ្រងយុទ្ធាអន្តរកាលទៅកាន់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងប្រទេសភូមានៅតែប្រឈមនឹងឧបសគ្គជាច្រើនដែលមានរួមបញ្ចូលអំពើឃោរឃៅនិងការរំលោភលើសិទ្ធិមនុស្សធ្ងន់ធ្ងរឯទៀតឯទៀតនៅក្នុងរដ្ឋរាខានដែលបានត្រូវធ្វើប្រឆាំងនឹងក្រុមជនអំបូរភៀតតិចរូហីញ៉ានៅក្នុងសន្ទរកថារបស់លោកដើម្បីកំណត់ការចេញផ្សាយរបាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំរបស់ក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកស្ដីពីសិទ្ធិមនុស្សលោក John Sullivan អតីតរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកស្ដីទីបានថ្កោលទោសការបំបត្តិពូជសាសន៍ក្រុមជនអំបូររូហីញ៉ានិងអំពើឃោរឃៅទាំងអស់ដែលបានត្រូវធ្វើប្រឆាំងនឹងពួកជនទាំងនេះសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងធ្វើការជាមួយពួកដៃគូរបស់ខ្លួនដើម្បីដោះស្រាយវិបត្តិនេះនិងធ្វើឲ្យពួកជនប្រព្រឹត្តអំពើឃោរឃៅទាំងនេះជាអ្នកទទួលខុសត្រូវដល់សកម្មភាពរបស់ពួកគេរបាយការណ៍អំពីសិទ្ធិមនុស្សក្នុងប្រទេសភូមាក៏សម្គាល់ថាការពីដើមខែសីហាកងកម្លាំងសន្តិសុខខ្លះដែលបានត្រូវដាក់ពង្រាយនៅទូទាំងរដ្ឋរាខានងារបែកខាងជើងនៃប្រទេសភូមាបានប្រព្រឹត្តការធ្វើឲ្យបាត់ខ្លួនដោយបង្ខិតបង្ខំការចាប់ខ្លួនមនុស្សដោយគ្មានរឿងមុខនិងការធ្វើឲ្យពួកអ្នកស្រុកខ្ចាត់ប្រត់ពីភូមិរបស់ពួកគេដោយភ័យច្រើនជាពួកជនអំបូររូហីញ៉ាកាលពីថ្ងៃទី25ខែសីហាកងទ័ពសង្គ្រោះពួករូហីញ៉ានៅតំបន់អារ៉ាកាន់ដែលភាសាអង់គ្លេសថាអារ៉ាកាន់រូហីញ៉ា Salvation Army បានអះអាងថាពួកគេជាអ្នកទទួលខុសត្រូវក្នុងការវាយប្រហារមានការសម្របសម្រួលប្រឆាំងនឹងប៉ុស្តិ៍សន្តិសុខ30កន្លែងក្នុងរដ្ឋរាខានងារបែកខាងជើងនៃប្រទេសភូមាបណ្ដាលឲ្យបុគ្គលិកសន្តិសុខ12នាក់ស្លាប់កងកម្លាំងសន្តិសុខព្រមទាំងពួកជនធ្វើសកម្មភាពគាំទ្ររដ្ឋាភិបាលដោយគ្មានច្បាប់ទម្លាប់ដែលគេហៅថាពួក Vigilante ក្នុងមូលដ្ឋានដែលបានធ្វើសកម្មភាពដោយឯករាជ្យឬដោយមានការចូលរួមជាមួយកងកម្លាំងសន្តិសុខបានប្រព្រឹត្តអំពើឃោរឃៅប្រឆាំងនឹងអ្នកស្រុកអំបូររូហីញ៉ាដោយមានរួមបញ្ចូលការសម្លាប់ក្រៅប្រព័ន្ធតុលាការការបាត់ខ្លួនការរំលោភសិទ្ធិសន្តិវៈការធ្វើទារុណកម្មការចាប់ខ្លួនដោយគ្មានរើសមុខនិងការដុតផ្ទះសម្បែងសំណងខាងសាសនានិងអាគារឯទៀតឯទៀតរាប់មិនខ្នងរហូតដល់ថ្ងៃទី18ខែមេសាការនេះបានបង្ខិតបង្ខំពួកជនអំបូររូហីញ៉ា7,000នាក់ឲ្យរត់គេចខ្លួនទៅកាន់ប្រទេសបង់ក្លាដេសនៅជិតខាងហើយបានធ្វើឲ្យពួកជនអំបូរភៀតតិចឯទៀតឯទៀតដែលគេមិនដឹងចំនួនច្បាស់លាស់បានត្រូវខ្ចាត់ប្រត់ពីផ្ទះសម្បែងពួកគេនៅក្នុងរដ្ឋរាខានរបាយការណ៍ស្ដីពីសិទ្ធិមនុស្សក្នុងប្រទេសភូមាបានប្រមូលឯកសារអំពីការរំលោភលើសិទ្ធិមនុស្សច្រើនកាលក្រោយក្នុងឆ្នាំ2017ដោយមានការសម្លាប់មនុស្សដោយខុសច្បាប់ការចាប់ខ្លួនមនុស្សដោយសាររឿងនយោបាយការរំលោភលើសិទ្ធិមនុស្សដោយអាជ្ញាធរប្រឆាំងនឹងពួកជនស៊ីវិលនៅក្នុងតំបន់ជនភៀសតិចឯទៀតឯទៀតជាពិសេសនៅក្នុងរដ្ឋកាជិននិងរដ្ឋសានពួកអ្នកកសិកម្មបានរងគ្រោះដោយសារការធ្វើទុកបុកម្នេញនិងការចាប់ខ្លួនសេរីភាពខាងសាសនាសេរីភាពខាងការនិយាយស្ដីបញ្ចេញមតិនិងសេរីភាពខាងការជួបជុំគ្នាក៏នៅតែបានត្រូវរឹតបន្តទៅទៀតស្ថានភាពពិបាកខ្លាំងនៅក្នុងគុកនិងជំរំបង្ខំឲ្យធ្វើការធ្ងន់ក៏នៅតែមានតទៅទៀតប្រជារាស្ត្រខ្លះនៅតែមិនអាចចូលសង្កេតភូមិបាននឹងការរឹតបន្តឹងយ៉ាងខ្លាំងលើសេរីភាពខាងការធ្វើចលនាពីកន្លែងមួយទៅកន្លែងមួយទៀតមានតទៅទៀតរដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសភូមានៅតែចាត់ទុកសកម្មភាពនៃពួកមនុស្សសឡាញ់មនុស្សមានភេទដូចគ្នា ថាជាអំពើកិតហើយការជួញដូរមនុស្សនៅតែជាបញ្ហាមួយតទៅទៀតការការពារសិទ្ធិមនុស្សមានសារៈសំខាន់ណាស់ដល់ជោគជ័យនៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសហរដ្ឋអាមេរិកចង់ឲ្យលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យក្នុងប្រទេសភូមាមានជោគជ័យហើយវាជាការមានសារៈសំខាន់ណាស់ដែលរដ្ឋាភិបាលត្រូវតែបន្តការធ្វើកំណែទម្រង់និងបង្ហាញការគោរពដល់សិទ្ធិមនុស្សដែលមានរំចូលទាំងសិទ្ធិរបស់ពួកជនអំបូរភៀតតិចរូហីញ៉ាផងដែរ
លោកអ្នកទើបតែបានស្ដាប់បទពិចារណកថាដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីទស្សនៈរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកាំងលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកស្អែកនេះពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីៗពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះលោកឈឹមសមេតនឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិសង្ខេបបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោកសមេត
អរគុណពួកអ្នកលក់ដូរទំនិញអ៊ីរ៉ង់តាមកំណត់ជឿក្នុងតំបន់ភៀកពីយប់នៃប្រទេសអ៊ីរ៉ង់គម្រាមកំហែងបន្តធ្វើកោតកម្មទូទៅមួយក្នុងរយៈពេលប្រមាណសប្តាហ៍ទៀតប្រសិនបើរដ្ឋាភិបាលមិនបើកច្រកព្រំដែនឡើងវិញដែលពួកគេនាំចូលទំនិញមកពីប្រទេសអ៊ីរ៉ង់នោះទេនៅក្នុងកិច្ចសម្ភាសន៍មួយជាមួយ VOA ផ្សាយជាភាសាពាក់ស្កាល២ថ្ងៃសុខស្ត្រីអ្នកនាំពាក្យអ្នកលក់ដូរទំនិញនៅក្នុងទីក្រុងបានេះបាននិយាយថារដ្ឋាភិបាលត្រូវតែបើកផ្លូវសម្រាប់មនុស្សធ្វើដំណើរនៅពេលបញ្ចប់ពិធីបុណ្យអ៊ីស្លាមរ៉ាម៉ាដាននៅពាក់កណ្ដាលខែមិថុនាខាងមុខបើពុំដូច្នេះទេកូតកម្មនឹងមានធ្វើបន្តឡើងទៀតពួកអ្នកលក់ដូរទំនិញបានបិទតូបលក់ដូរស្ទើរតែទាំងអស់នៅក្នុងទីក្រុងបានេះកាលពីរយៈពេល25ថ្ងៃជាប់ជាប់គ្នាដោយចាប់ផ្ដើមការពិធីជា15ខែមេសាដើម្បីព្យាយាមដាក់គំនាបលើរដ្ឋាភិបាលអ៊ីរ៉ង់ឲ្យដកចេញរបាំងដែលបានដាក់នៅលើផ្លូវនៅព្រំដែនការពិធីធ្នូឆ្នាំទៅមុខពួកអ្នកលីសាជនជាតិអ៊ីរ៉ង់ដើមកំណត់គៀកបានប្រើផ្លូវដើរនោះអរយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំហើយដើម្បីយកទំនិញមកពីជនជាតិអ៊ីរ៉ាក់ជឿកចូលមកក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់សម្រាប់លក់នៅតាមតូបក្នុងទីក្រុងបាណេះនៅទីបញ្ចប់ថ្ងៃដ៏អស្ចារ្យមួយសម្រាប់ព្រះអង្គម្ចាស់ Harry នៃប្រទេសអង់គ្លេសនិងនាង Meghan Markle បានមកដល់គូសកររៀបអភិសេកនៅថ្ងៃសៅរ៍នេះនៅក្នុងទីក្រុង Windsor នៅខាងក្រៅរាជធានី London ព្រះអង្គម្ចាស់ Charles ដែលជាព្រះរាជបិតារបស់ទ្រង់ Harry និងបណ្ដានាង Meghan Markle ចុះពីចំណាននេះបើតាមការប្រកាសរបស់ព្រះបរមរាជវាំង Kensington កាលពីថ្ងៃសុក្រអតីតតារាភាពយន្តអាមេរិករូបនេះបានបញ្ជាក់នៅសប្តាហ៍នេះថាឪពុករបស់នាងនឹងមិនចូលរួមក្នុងពិធីនេះទេដោយសារមានជំងឺបន្ទាប់ពីការនិយាយស្មានៗអស់រយៈពេលប្រមាណថ្ងៃថាតើឪពុករបស់នាងនឹងធ្វើដំណើរឆ្លងកាត់មហាសមុទ្រអាត់ឡង់ទិកដែរឬទេវងមនុស្សកំពុងស្រុកជុលក្នុងទីក្រុងប្រវត្តិសាស្ត្រនេះដើម្បីជូនពរដល់គូសកលទាំងពីរនេះមន្ត្រីប៉ូលីសកំពុងបង្កើនកិច្ចប្រតិបត្តិការការពារសន្តិសុខដោយកាន់ផ្កាកុលាបពណ៌ផ្កាឈូកនិងពណ៌សមួយបាច់ប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ី Vladimir Putin បានអបអរសាទរទទួលលោកស្រី Angela Merkel អធិការបតីនៃប្រទេសអាល្លឺម៉ង់នៅឯផ្ទះឯកជនរបស់លោកនៅក្នុងទីក្រុង Sochi ដែលនៅទីនោះលោកសន្យាថានឹងរុញច្រានការប៉ុនប៉ងណាមួយដោយប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិក Donald Trump ក្នុងការរៀបរៀងគម្រោងការស្ថាបនាបំពង់ឧស្ម័នធម្មជាតិរវាងប្រទេសរុស្ស៊ីនិងប្រទេសអាល្លឺម៉ង់បណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មាននានាបានរាយការណ៍ថារដ្ឋាភិបាលក្រុងបាក់ឡាំងនិងរដ្ឋាភិបាលក្រុងមូស្គូកំពុងធ្វើឲ្យមានការមូលមតិគ្នាអំពីការស្ថាបនាបំពង់ឧស្ម័នធម្មជាតិ North Stream លេខ2ដែលនឹងអនុញ្ញាតឲ្យប្រទេសរុស្ស៊ីលក់ឧស្ម័នធម្មជាតិច្រើនជាងមុនដល់ផ្នែកខាងជើងនៃទ្វីបអឺរ៉ុប
ទីផ្សាយរបស់ VOA នៅយប់នេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មាន VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រដែលមានអាសយដ្ឋាន khmae.voanews.com និងអាចទស្សនាជាវីដេអូតាមរយៈ Facebook ដែលមានអាសយដ្ឋាន facebook.com/voakhmae ហើយនៅព្រឹកស្អែកសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ31និង49ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត9320 5915និង1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរីត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington. Welcome.